Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Nahl aya 72 hadi aya 73.
Allahu minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahu ja'ala lakum min أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na Mwenyezi Mungu amekuumbieni wake katika jinsi yenu, na akakujalieni kutoka kwa wake zenu watoto na wajukuu, na akakuruzukuni vitu vizuri vizuri. Basi je, wanaamini yasiyokuwa ya haki na kuzikataa neema za Mwenyezi Mungu? Na wanamuacha Mwenyezi Mungu wakawaabudu wasioamilia riziki hata kidogo la kutoka mbinguni wala kwenye ardhi, wala hawana uwezo wa lolote.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, na karibuni kwa nasi katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Matangazo yetu yataanza kama kawaida kwa taarifa ya habari za dunia. Taarifa hiyo itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho kitendo cha kuvunjiwa heshima kitabu kitukufu cha Qur'an huko katika utawala haramu wa Israel. Baada hapo mtasikiliza kipindi maalum ambacho kitakujeni kwa mnasaba siku hizi, siku za kuadhimisha kuzaliwa na maulidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kipindi hicho kitakuwa mawaidha yatakayoletwa kwenu na Sheikh Abdallah Nasir. Baada ya hapo tutakuwa na dondoo za baadhi ya magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki, na tutakamilisha matangazo haya na makala ya leo katika historia. Tutakamilisha matangazo yetu mchana huu kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matarajio yangu kwamba utaendelea kwa kando ya redio yako kusikiliza yote tuliyokuandalia. Ni saa 6 kamili mchana kwa wakati wa hapa jijini Teheran, na karibuni sasa kusikiliza taarifa ya habari za dunia. Na kwanza kabisa ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ibrahim Raisi amezindua mkutano wa kimataifa wa Umoja wa Kiislamu mjini Teheran, akisisitiza kwamba mapambano ndiyo njia pekee ya kukomboa ardhi ya Palestina. Kiongozi wa harakati ya Kiislamu nchini Nigeria Sheikh Ibrahim Zakzaki amesema Saudi Arabia ilihusika katika mauaji ya wafuasi wa Ahlul Bait huko katika eneo la Zaria nchini Nigeria. Magaidi zaidi ya 20 wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab wameuawa nchini Somalia. Na serikali ya Uingereza yawapiga marufuku zaidi ya mashabiki 1000 wa nchi hiyo kushiriki au kuhudhuria mashindano ya kombe la dunia huko nchini Qatar. Na sasa ni habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameutaja mukawama na mapambano kuwa ndio njia ya kuikomboa Palestina. Rais Ibrahim Raisi ameyasema hayo mapema leo katika ufunguzi wa mkutano wa 36 wa kimataifa wa Umoja wa Kiislamu unaofanyika mjini Teheran. Said Ibrahim Raisi ameitaja kadhia ya Palestina na Kudsi tukufu kuwa ni suala nambari moja la ulimwengu wa Kiislamu, na kusema kwamba njia pekee ya kuikomboa Palestina na Quds ni kusimama kidete na kupambana na utawala wa kizayuni wa Israel, na hii leo inawezekana kupambana nao kwa kutegemea rasilimali nyingi zilizopo. Akikosoa hatua ya baadhi ya nchi za Waislamu ya kuanzisha uhusiano na utawala wa kizayuni, Raisi amesema kwamba uhusiano kati ya serikali ni jambo tofauti na mahusiano baina ya mataifa, na kuongeza kwamba mataifa ya eneo hili hayakubali kuhalalishwa uhusiano baina ya serikali za nchi zao na wazayuni maghasibu. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kwamba Marekani na utawala wa kizayuni zinataka kuibua migawanyiko katika nchi mbalimbali, kuunda soko la silaha, kupora utajiri na maliasili za nchi, na kuweka pembeni suala la Palestina na Kudsi tukufu, na kueleza kwamba Wamarekani na madola ya Ulaya ndio wavunjaji wakubwa wa haki za binadamu. Raisi amesema sera ya Iran ni kupambana na dhulma, ugaidi na makundi ya kitakfiri, na kuongeza kwamba Wamarekani wanadai wanapambana na ugaidi, lakini ni nani asiyejua kwamba shujaa wa dunia katika mapambano dhidi ya ugaidi ni Haji Qasim Suleimani, shahidi Abu Mahdi al-Muhandis na mujahidina waliolisafisha eneo la magharibi mwa Asia kutokana na uwepo wa Daesh. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amezungumzia pia uwezo wa umma wa Kiislamu katika ulimwengu wa sasa na kueleza kwamba bendera iliyoinuliwa juu na Imamu Ruhullah Khomeini ni bendera ya umoja baina ya Waislamu kote duniani. Rais Ibrahim Raisi amelitaja suala la kuzidisha utambuzi na jitihada za kufafanua na kuweka wazi uhakika kuwa ni miongoni mwa majukumu ya wasomi na wanafikra wa Kiislamu katika zama hizi. Amesema hii leo suala la kubainisha na kuweka wazi haki na hakika ni wajibu wa kila mmoja wetu, ili kuweka wazi nafasi ya Uislamu na Waislamu, na vile vile hali ya maadui na udhaifu wao kwa kutumia nyenzo mbalimbali. Mkutano wa kimataifa wa umoja wa Kiislamu hufanyika kila mwaka mjini Teheran kuanzia tarehe 12 hadi 17 mfunguo 6 Rabiul Awal, kipindi cha kuadhimisha maulidi na kuzaliwa kwa mbora wa viumbe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sheikh Ibrahim Zakzaki, kiongozi wa harakati ya Kiislamu nchini Nigeria, amesema kwamba Saudi Arabia ilikuwa na nafasi katika mauaji ya wafuasi wa Ahlul Bait katika mji wa Zaria mwaka 2015 yaliyotekelezwa na jeshi la Nigeria. Sheikh Ibrahim Zakzaki amesema katika mahojiano maalumu na televisheni ya Al Alam, ambayo maelezo yake yatatangazwa baadaye, kwamba mauaji ya Zaria yaliyofanywa na maafisa wa serikali ya Nigeria mwaka 2015 dhidi ya wafuasi wa Ahlul Bait yalitekelezwa kwa amri ya Washington na London, na kwamba Riadhi pia ilishiriki katika mauaji hayo. Kiongozi wa harakati ya Kiislamu ya Nigeria pia amesisitiza kwamba harakati hiyo inafuatilia kesi hiyo kupitia malalamiko yaliyowasilishwa na jumuiya ya haki za Waislamu ya London katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Matukio ya Zaria yanahusu mauaji ya zaidi ya watu 2000 na kujeruhiwa kwa idadi kubwa ya Waislamu wa madhehebu ya Shia mwishoni mwa mwezi wa Safar, Disemba 12 hadi 13, 2015, ambayo yalitekelezwa kwa shambulio la jeshi la Nigeria dhidi ya kituo cha kidini cha Husainia ya Baqiyatullah katika mji wa Zaria na kituo cha wafuasi wa Ahlul Bait nchini Nigeria. Katika tukio hilo, Sheikh Zakzaki na mkewe walijeruhiwa na kutiwa mbaroni, na Ali, mmoja wa watoto wa Sheikh Zakzaki, pamoja na rafiki yake wa karibu ambaye pia alikuwa naibu wake, Sheikh Muhammad Mahmud Turi, na vile vile maafisa wengine kadhaa wa harakati ya Kiislamu ya Nigeria, ni miongoni mwa Waislamu 2000 waliouawa shahidi katika hujuma hiyo. Askari walioshambulia Husainia ya Baqiyatullah waliwafungia Waislamu waliokamatwa kwenye chumba na kuwachoma moto wakiwa hai. Kutokana na shambulio hilo, pia takriban watu 800 walitoweka, na hadi sasa hatima yao bado haijajulikana. Baada ya mauaji hayo, watu wa Nigeria walianzisha maandamano makubwa ambayo bado yanaendelea hadi sasa, na maafisa wa serikali hawajaweza kuzima moto huo ambao uliwashwa na hatua ya jeshi la Nigeria mwaka 2015. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeitaka serikali ya Saudi Arabia kusitisha utekelezaji wa hukumu ya kifo dhidi ya vijana watatu wa nchi hiyo. Saudi Arabia imekuwa ikiandamwa na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu kutokana na kukithiri kesi za kuuliwa na kuhukumiwa vifungo vya maisha jela wanaharakati, wanazuoni wa kidini, wapinzani wa serikali na watetezi wa haki za binadamu. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amelaani kunyongwa kwa halaiki watu nchini Saudi Arabia, akibainisha kwamba baadhi ya walionyongwa walitiwa hatiani baada ya kesi ambazo hazikukidhi viwango vya kimataifa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch pia linasema Saudi Arabia imewanyonga watu 120 katika miezi sita ya mwanzo ya mwaka huu wa 2022, karibu mara mbili ya idadi ya walionyongwa nchini humo katika mwaka uliopita. Katika taarifa yake ya jana Jumanne, Amnesty International ilizitaka mamlaka za Saudi Arabia kusitisha kunyongwa kwa Abdullah Al-Huwaiti, Abdullah Al-Darazi na Jalal Labbad. Diana Saman, naibu mkurugenzi wa ofisi ya eneo la Asia Magharibi na Afrika Kaskazini katika Amnesty International, amesema kutoa hukumu za kifo dhidi ya vijana hao watatu wa Saudia kwa sababu ya jinai walizofanya wakiwa na umri wa chini ya miaka 18 ni ukiukaji wa haki za binadamu. Saman ameongeza kwamba mfalme wa Saudi Arabia hapaswi kuidhinisha hukumu hizo za kifo. Afisa huyo wa Amnesty International ametoa wito kwa Riyadh kusitisha shughuli zote za utekelezaji wa hukumu za vifo dhidi ya watuhumiwa na kutoa amri zisikilizwe tena katika mahakama huru. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Magaidi 20 wa kundi la Al-Shabab wameuawa katika operesheni ya jeshi la Somalia katikati mwa nchi hiyo. Al-Shabab ni kundi la kigaidi lenye mfungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaida na inahusika na operesheni nyingi za kigaidi ambazo zimeua mamia ya watu katika nchi kadhaa za bara la Afrika. Redio ya jeshi la Somalia imetangaza kwamba magaidi 20 wa Al-Shabab wameuawa katika mji wa Jaibu, eneo la Vahran, wakati wa operesheni ya vikosi vya jeshi la nchi hiyo kwa ushirikiano wa wanamgambo wa eneo hilo. Jumapili iliyopita pia jeshi la Somalia lilitangaza kwamba wapiganaji 200 wa kundi la Al-Shabab waliuawa katika operesheni ya vikosi vya jeshi la nchi hiyo. Na kwa mujibu wa wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza, zaidi ya mashabiki 1300 wa soka wa Uingereza wenye historia ya kufanya vurugu na fujo katika medani za soka hawataruhusiwa kusafiri hadi Qatar kwa ajili ya kutazama kombe la dunia la mpira wa miguu mwaka 2022. Takwimu mpya za serikali ya London zitaanza kutumika kuanzia Ijumaa ya wiki hii na mashabiki 1300 wa kandanda watapigwa marufuku kusafiri na kwenda Qatar kwa ajili ya kutazama kombe la dunia, ambapo timu ya taifa ya Uingereza iko katika kundi moja na timu za Marekani, Wales na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Suella Braverman amesema hatutaruhusu tabia ya watu wachache wanaovunja sheria kuharibu mashindano ya kusisimua ya soka. Kwa mujibu wa tangazo la wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza, mashabiki ambao hapo awali walisababisha fujo na kuna uwezekano wa kurudia tena tabia hiyo watapigwa marufuku kwenda Doha. Mamlaka ya Uingereza inasema kwamba watu hawa watakabiliwa na faini isiyo na kikomo na kifungo cha miezi sita jela ikiwa watajaribu kukwepa sheria. Mashindano ya 22 ya kombe la dunia ya mpira wa miguu yatafanyika nchini Qatar kuanzia Novemba 20 hadi Disemba 18. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayowajieni kutoka mjini Teheran. Karibuni sasa kusikiliza uchambuzi wetu wa kisiasa utakaotupia jicho kitendo cha wazayuni wa Israel cha kuvunjia heshima kitabu kitakatifu cha Quran. Katika mwendelezo wa mpango wa kueneza chuki dhidi ya Uislamu na Waislamu, mara hii walowezi wa kizayuni wamechoma moto nakala kadhaa za Qur'ani tukufu huko katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu lililopewa jina bandia la Israel. Nidal al-Jabari, mkurugenzi wa idara ya wakfu wa za Kiislamu katika mji wa Al-Khalil, amesema walowezi wa kizayuni wamechoma moto nakala kadhaa za Qur'ani tukufu katika msikiti wa Qaitun jirani na haramu tukufu ya Nabi Ibrahim alaihi salam katika eneo la kale la mji wa Al-Khalil. Vita dhidi ya Uislamu au chuki dhidi ya Uislamu zimekuwa zikiendeshwa kwa mbinu mbalimbali katika baadhi ya mataifa ya Magharibi na vilevile katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu. Ukweli ni kwamba kampeni za chuki na kueneza uhasama dhidi ya Uislamu na Waislamu zimegeuzwa na kuwa sera thabiti za Magharibi kwa ajili ya kukabiliana na kasi ya dini hiyo tukufu. Kuwahusisha Waislamu na operesheni za kigaidi au kuituhumu dini hiyo tukufu kwamba eti inaunga mkono vitendo vya ukatili na utumiaji mabavu, kueneza maandiko, picha na taswira zinazoitusi na kuivunjia heshima dini ya Uislamu na Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake, kama matukio ya vibonzo vya kumvunjia heshima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama nchini Ufaransa na kuyapatia silaha magenge yenye misimamo ya kuchupa mipaka ambayo kidhahiri yanaonekana kuwa na majina ya Kiislamu, na vilevile kutumia vibaya vyombo vya habari, ni miongoni mwa mbinu chafu za kueneza chuki dhidi ya Uislamu ambazo zimekuwa zikikaririwa mara kwa mara katika nchi za Magharibi. Kupunguza mvuto wa dini ya Uislamu miongoni mwa kizazi cha vijana na kupambana na nembo na thamani za Kiislamu ni mbinu nyingine chafu zinazotekelezwa katika kampeni ya kueneza chuki dhidi ya Uislamu. Katika miaka ya karibuni, chuki dhidi ya Uislamu zinaonekana kuongezeka pia huko Israel, na viongozi wa Tel Aviv na walowezi wa Kiyahudi wakiwa na nia ya kusukuma mbele gurudumu la mpango wao huo mchafu, hawana mipaka yoyote katika kadhia hiyo. Khidr Adnani, mmoja wa viongozi waandamizi wa harakati ya Jihadi Islami ya Palestina, anasema katika majibu yake kwa hatua ya wazayuni ya kuvunjia heshima Qurani tukufu na kuchomwa moto nakala kadhaa za kitabu hicho kwamba jinai hii inalenga dini ya juu kabisa miongoni mwa dini za mbinguni. Kuvunjia heshima Qurani tukufu kuna kwenda sambamba na siasa za kuyahudisha mji mtakatifu wa Baitul Muqaddas na miji mingine ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu, sambamba na jinai ambazo zimekuwa zikifanywa na wazayuni dhidi ya raia wa Palestina. Kwa hakika, kuchomwa moto nakala za kitabu kitakatifu cha Qurani ni ithibati kwamba siasa na sera za utawala wa kizayuni wa Israel zimejengeka kwa msingi wa ubaguzi na kutoheshimu itikadi za wanadamu wengine. Abdul Latif Al-Qanoo, msemaji wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, ametoa taarifa akikemea vikali kitendo cha kuchomwa nakala za Qur'ani tukufu huko Israel na kueleza kwamba kitendo hicho ni jinai ambayo inapaswa kukabiliwa na majibu muafaka. Bado mko nasi wapenzi wasikilizaji, katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo mada yetu ambayo kitu chake cha habari ni ati maulidi ni bid'a. Hili ni suala moja ambalo limeulizwa mara nyingi na sisi tumeamua kujaribu kulijibu. Na tunalotaka sisi ni watu waelewe vizuri, kama ni baya walielewe kwa nini ni baya, na kama ni zuri walielewe kwa nini ni zuri, bila ya kuitana majina, bila ya kushambuliana na kumfanya yule mwenzio aliyesimama upande wa pili amekusudia haswa kupoteza watu. Kwamba ni muhimu ili kuweza kujua majibu ya swala hili, tuelewe ni nini bid'a, tuelewe na ni nini maulid. Tujue tuzungumza nini tunapozungumza bid'a, na tujue tuzungumza nini tunapozungumza maulid. Bid'a maana yake ni kitu kilichokuja kwa mara ya kwanza. Wanazuoni wasema kuna bid'a ya kilugha, kuna na bid'a ya kistilahi. Bid'a ya kilugha ni jambo lolote jipya lililozuka ambalo halikutanguliwa kabla, ni kwamba ni jambo lolote jipya ndani ya dini ambalo halikufanywa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, limeletwa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo katika kutoa hukumu ya mambo kama haya, ni muhimu tuelewe binadamu ana aina ngapi ya vitendo. Yani amali ya binadamu iko aina ngapi? Amali ya binadamu ziko aina mbili. Mathalan, tuna mambo ambayo tuwayafanya ya kimila na tuwajua kwamba ni ya kimila, na tuwayatukulia kuwa ni ya kimila, hatuyafanyi ni mambo ya dini. Haya mambo ya kimila. Sasa dini ya Kiislamu haiingilii katika mila za watu, mambo yao watakaofanya, maadamu, hili ndio sharti peke yake lilogo, maadamu mila ile hamna jambo ambalo limeharamishwa na dini. Mila, ikiwa mila yako ni kutambika kitu kwa kunwa tembo, sasa mila pale itakoma kuruhusiwa, kwa sababu sasa imeingiza kitu ambacho kwa dini chazuiwa. Tembo lazuiwa, kwa hivyo mila ile haitaweza tena kukubaliwa. Lakini ukifanya jambo jingine lolote la kimila na likawa halikufanywa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jambo lenyewe likawa halina jambo ambalo limezuiwa na sharia, dini ya Kiislamu haizuii, kwa sababu dini ya Kiislamu ni dini ya wakati wote, kwa watu wote, zama zote. Hiyo ni aina moja ya amal zetu. Aina ya pili ni amal ambazo twazifanya tukiamini ni dini, kwa kuwa ndivyo vilivyosemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba ndivyo Mwenyezi Mungu na mtume wake alivyotueleza katika Qur'ani na katika sunna zake, kwamba hili nalolifanya ni dini, ndivyo Mungu alivyoamrisha na mtume alivyoamrisha. Hii ni aina nyingine ya vitendo. Hii kwa sababu ni dini, lazima yende vile alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na alivyoamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika aina hii ya pili ya amali, huwa lolote ambalo limeamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake huwa ni sharia, na mwenye kulifanya hulipwa thawabu. Lakini ukatia jambo ukalifanya ni jambo lililoamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, kumbe Mwenyezi Mungu na mtume wake hakuliamrisha, na wewe ukaliamini na ukawaaminisha watu kwamba ni dini au ni sehemu ya dini, jambo ambalo halikutiwa katika dini na Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi utakuwa wewe umeleta bid'a, umezua jambo ambalo halikuletwa na Mungu na mtume wake, wewe ukalifanya kana kwamba limeletwa na Mungu na mtume wake, kwa hivyo itakuwa ni bid'a, na wewe ambaye wafanya mambo kama hayo utakuwa ni mubtadi, ni mtu ambaye umeleta bid'a, na kwa kitendo hiki wewe utaadhibiwa adhabu kali. Katika haya mambo yanayofanywa kuwania dini, kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake wameamrisha, katika aina hii ya vitendo, lini kitendo chako huwa ni bid'a na lini kitendo chako huwa si bid'a? Katika haya yaitwayo ya dini, ni lolote ambalo halikuletwa na mtume sallallahu alaihi wa sallam au halikufanywa na mtume sallallahu alaihi wa sallam, ukilifanya katika dini huwa ni bid'a au si lolote? Lini haswa kitendo chako huwa ni bid'a? Ni kitendo gani haswa kinachokuwa ni bid'a katika hii itwayo mambo ya dini? Sasa lini tutaijua? Wakati Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alayhi wa sallam anapotuambia kwa kuwa hii ni sehemu ya dini. Kisichokuwa hicho kitakuwa kiko nje ya dini. Kukitia ndani ya dini utakuwa umetia bidaa. Lakini hiki kisemwacho na Mungu na mtume ni aina moja au ziko aina? Kujua hili linsemwa na Mungu na hili linsemwa na mtume, ukajua kwa kuwa la kufuatwa na hili nsizue jengine. Haya yasemwayo na Mungu na mtume sallallahu alaihi wa sallam yako namna moja? Majibu ni la. Kuna namna mbili ya mambo yasemwayo na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, na ni muhimu tuyaelewe ndipo tutakapoelewa masala ya bid'a. Aina ya kwanza ni mambo ambayo yametajwa kinaganaga, nagalwaga, au kwa Kiingereza expressly stated by Allah or the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kuna nas sarih kwamba jambo hili limeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au jambo hili limekatazwa na Mwenyezi Mungu. In a categorical statement, unambiguous, maneno ambayo hayana maana mbalimbali. Mungu amesema nagalwaga, sarahan amesema jambo fulani. Hiyo ni namna moja ya kujua Mungu ansema nini. Mathalan, Mwenyezi Mungu, hakuna Muislamu yoyote ambaye anashaka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tukutane na kusherehekea Idi mbili ya mfungo mosi na mfungo tatu. Hakuna Muislamu wapinga bid'a na wasiopinga bid'a, wote wakubali kwa kuwa hili jambo limesemwa na Mungu na mtume wake, au kwamba mahujaji kukutana Mina au Arafa. Kuna mtu mwenye shaka na jambo hilo? Kwa hivyo jambo kama hili Muislamu akilifanya kwa kuwa limethubutu, limeamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, jambo kama hili huwezi kulita ni bid'a, kwa sababu ni jambo ambalo limeelezwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam. Hiyo ni namna moja ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Kisha kuna namna ya pili ya Mwenyezi Mungu kuamrisha jambo, ala alwajhi kulli, generally, kwa jumla, bila ya kuainia namna ya kukifanya, mtindo wa kukifanyia. Jambo kama hili huwa vile vile limeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini huwa Mwenyezi Mungu ameliamrisha bila ya kulitasua, bila ya kulifunga kwamba lazima liwe hivi. Amewaatia wenyewe Waislamu waangalie watalifanyaje, katika wakati gani, katika hali gani, katika mazingira gani. Tukikumbuka kwamba Uislamu si dini iliyokuwa wakati ule wa mtume tu sallallahu alayhi wa sallam, wala si dini walioletewa Waarabu tu peke yao. Ni dini iliyoletewa watu wote ulimwenguni wa wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ila yaumil qiyama. Ni dini iliyopelekwa kwa watu tofauti tofauti, wenye mazingira tofauti tofauti, wenye mila tofauti tofauti, wote wameitwa waingie katika Uislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini hii ameifanya ni dini ambayo ya nyambulika, waweza kuinyumbua maadamu hukuvunda misingi yake. Utaingia kwa nafasi yake, itakwenda kwa mila. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna mambo fulani ametuamrisha, lakini hakutudondolea na kutuainia namna ya kukifanya, kwa sababu ya kufikiria tatawurat develop takazotokea baadaye, ili Waislamu watakokuja baadaye wawe na nafasi ya kuweza kuya accommodate yale mapya yatakayotokea maadamu hayakuvunda misingi ya Uislamu. Na hii ni sifa kubwa ya Uislamu. Ungekuwa Uislamu una tajammud, una rigidity, ungekuwa ni Uislamu ni mgumu, ni vile vile ulivyokuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, leo watu wote ingekuwa na hii miamko iliyoko, ingekuwa dini ya Waarabu hiyo, sisi wa Afrika tuhusu nini? Dini ya Waarabu sisi wa Hindi yetuhusu nini? Dini ya Waarabu sisi wazungu yetuhusu nini? mambo yote ya Kiarabu, lakini kwa sababu ni dini ya wakati wote ya watu wote, imewatiwa nafasi ya kuweza kuingia vitu vingine, lakini wakati wote utunge usivunde ile misingi ya Uislamu. Sasa kwa sababu hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna mambo ambayo ametueleza waziwazi na namna ya kuyafanya. Swala huna namna wewe ya kuiletea improvement. Huna namna wewe ya kuijenga, ya kuongeza kitu. Umpawa details, hamna nafasi ya kuongeza kitu. Hija halikadhalik. Lakini hizo sizo tu peke yake amri za Mwenyezi Mungu. Kuna na amri nyingine Mwenyezi Mungu hakukuainia ankuatia wewe mwenyewe wazi. Mathalan, kila mmoja ajua kuwa talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni amri, kwa hivyo kila Muislamu lazima akasome. Lakini sasa kusoma nako kuna aina tofauti tofauti kwa kutegemea mazingira. Sasa mtume hakusema, amesema somani tu zile uslubi na wasail, vile vyombo vya kusomea hakuvibana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amewaatia Waislamu wa kila wakati na kila zama na kila mazingira waangalie wenyewe. Kiwa sharia ya Kiislamu ni sharia ya mwisho. Hakuna sharia nyingine itakayokuja isiyokuwa hii ya Kiislamu. Na ikiwa kitabu cha Kiislamu ni kitabu cha mwisho, Qur'ani ndicho kitabu cha mwisho, hakuna kitabu kingine kitakachokuja baada yake. Na ikiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine atakayekuja baada yake. Ikiwa mlango wa wahi umefungwa, hakushuki tena wahi, mwisho wahi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa binadamu hana tena sharia isokuwa sharia ya Mwenyezi Mungu ila yaumil qiyama, yote haya ndiyo tunaofundishwa na Uislamu. Ikiwa ni hivyo, lazima dini hii iwe na mnyumbuko, lazima iye yaweza kunyumbuka ili kuweza kupokea wale watakaoingia katika dini hii baada ya jamii ile aliyoikuta mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu itakuwa ni kinyume kwamba hii iwe sharia ya mwisho, Muhammad awe ni mtume wa mwisho, Qur'ani iwe kitabu cha mwisho, kisha yatakayotokea tatawurati nyingine zote zitakazokuja baadaye ziwe hazina nafasi ya kupokewa katika dini hii. Itakuwa dini hii si dini ya wakati wote, itakuwa dini ya wakati huo, na watu wakati huo wataiona sasa dini hii haingii kilini. Mji ushakuwa mkubwa namna hii, uambie hapana, Saidina Bilali akipanda juu ya dari ya msikiti ya kiadhini, mambo ya loudspeaker ondoa, panda juu ya dari upige kelele. Utapiga kelele Mombasa, atakusikia mwadhini watu wangapi. Minara ni ile, panda kwa ngazi, hakuna kutia lift. Atapanda lini? Kitu rahisi, utakaa chini, liwekwe kawa nde, watu watapata habari kwa kuna watu saa za swala zishafika. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu dini ya Kiislamu ni dini ya wakati wote, ya zama zote, ilikuwa ni lazima iwate nafasi, iwe na flexibility hii bila ya kuvunda misingi yake. Maadamu kuvunda misingi yake, nafasi iko ya kufanya yale yatakayotokea. Kwa hivyo Uislamu uwe hauogopi mila ambazo hazikuwako wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, maadamu zishaekewa ile misingi ya kuingia. Ikija mila ambayo imevunda ile misingi, haimo. Ambayo imo, haikuvunda, imo. Sasa kila mtu Mwarabu ataiona dini yake, kwa sababu naye munjake yake ambayo haikuvunda misingi imo nao mpenya. Mwafrika ataiona naye dini yake, kwa sababu naye munjake akikukataliwa. Ndio utukufu wa Uislamu, ni utukufu wa Uislamu. Sasa tukiwa tushaelewa haya, tuje tuyatwae maulidi tuyatie katika mizani hii. Maulidi yaingia wapi hapa? Ukiangalia maulidi utayaona kwamba maulidi ni tajsid, ni embodiment ya two basic pillars, ni tajsid ya asli mbili, ndio maulidi. Kwanza ni asli ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kumpenda Mtume, hakuna Muislamu asemaye hatukuamrishwa kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Muislamu yoyote ajua kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia katika hadithi kadha wa kadha kwamba tumpende yeye kuliko watoto wetu, kuliko watu wote. Ndio amri ya Mtume sallallahu alayhi. Lakini tukupendeje? Hakuna mahali ambapo anasema nipendani hivi akatufunga. Kwa sababu mapenzi nayo pia yenda kila mtu ana namna yake. Kuna mambo fulani ukimfanyia mpenzi wewe kwa sababu ya mila yake akaona umemuonesha mapenzi. Kuna mambo fulani akaona anamtukana kwa sababu kimila yake vile hafanyivi mpenzi. Kupenda kila mtu ana namna yake. Sasa amri ni kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Vipi? Kila mtu nampende ampendavyo, lakini uhakikishe katika kueleza mapenzi yako hukuvunja misingi ya dini. Kwa sababu ikiwa zamani watu walikuwa wakisimama kina Hassan bin Thabit wakamsifu Mtume kwa mashairi, watu wengine hukwambia kwa kuwa Mtume hahitaji kusifiwa. Hahitaji vipi kusifiwa? Na ansifiwa mbele ya mato yake, na vitabu vyatuambia kwa watu wangwenda na mashairi yao wakamsomea ya kumsifu yeye. Hao wamuona. Sisi ambao hatukumuona, kwa sababu wataka umpendaye pia uwe unsura sura zake. Sasa sisi tuambiwa ni haramu kumchora Mtume, usije ukamkosea. Sasa wewe utaweza vipi kumsawiri Mtume? Utaweza vipi kukaa ukamimagine Mtume? Shatusome maulidi. Sasa yale maulidi yakikwambia alikuwa si mrefu si mfupi, si mweupe si mweusi, ampua ya panga awe upanga, anyusi za vikombe anini, zile ya kupa picha. Manake nakatazwa na kumchora, lakini ngaa nikupe picha kwa maneno ukae umsawir umuone alikuwaje. Ukishakuwa na picha naye sasa utajua ni Mtume huyu, picha yako usheweka mbele. Kama Buswiri yasema, naam sara taifu man ahwa fa arrakani walhubu yatarizu ladhati bil alami. Asema limpita jazanda la ambaye nampenda likanikesheza. Yani ile the image, jazanda ni image ile unayoiona katika usingizi, basi kupita lile tu. Na ndio dasturi wewe ukiwa unampenda mtu tu, hata Mtume mtu wa kawaida, basi ikakupitia ile picha yake, unataka ukae tu umsawiri yeye yuko huko na wewe uko huko. Lakini pia ukaona bora nikae ni hebu nimpige ngapi picha gani mlete hapa wewe karibu, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yumkini wewe humpendi kwa namna hiyo, lakini mpende kwa namna yako, maadamu twampenda na maadamu sote hatukuvunda misingi ya Uislamu katika kumpenda kwake. Kwa sababu ni amri tumpende na hakutuatia namna ya kumpenda. Angekuwa anatuambia kunipenda ni hivi tu, basi tungekuwa hatuna nafasi ya kuinnovate. Lakini tumewatiwa uwanda huru ili tumpende kila mtu kwa namna yake kwa wakati wake. Sasa ikiwa wewe utamtaja ukiwa kama hivyo, utamswalia saa zote, utataka umtaje kila wakati ili upate fursa ya kila wakati kumswalia, pia katika kuonesha mahaba yako. Huo ni msingi mmoja. Msingi wa pili ni wa kumtukuza Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumsaidia na kumwamini. Falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wale ambao wamemwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wale ambao wamemtukuza Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wale ambao wamemsaidia Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wale ambao wamefuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, wote wale ni katika watu waliofaulu. Sasa wewe hutaki kuingia katika waliofaulu? Kumtukuza Mtume nkupi? Ukiwa utamtukuza kwa kumswalia tu swala 1000 kila siku, umemtukuza. Ukiwa utamtaja ili na wenzio nao washirikiane na wewe waitikie sallallahu alayhi, pia utakuwa umemtukuza. Ikiwa mtakusanyika mahali kama hapa muzungumze habari zake, mumemtukuza na kumsifu. Ikiwa mtafuata yale ambayo amesema, vile vile mtakuwa mumemtukuza. Tabaan mapenzi yote yataka mwisho yafikie katika kumfuata. Lakini na kufuata nalo jambo ambalo hulijui utalifuataje? Sharti uwe jambo walijua.
umjue, make umfuata umfuatapo mtu umjuae ni bora kuliko kuwa humjui, lakini pia hukatazi kumfuata ikiwa humjui, madamu umeambiwa kwa kuwa huyo ndiye afai kufuatwa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha haya. Sasa vipi namna ya kuyafanya? Umewatiwa wakati, yameatiwa na mazingira. Atakavyosifiwa mtu leo sivyo atakavyosifiwa miaka 100 ijayo, sivyo alivyosifiwa miaka 100 iliyopita. Taban, kama nilivyosema, mwisho wa mahaba yote ni lazima yaingie katika kutui. Sasa ikiwa mambo ni hivi, kwa hivyo amali yoyote ambayo ina asli katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam huwa haiwezi kuhisabiwa kwamba ni bid'a, hata kama itafanywa kwa jina la dini. Kwa hivyo, kwa nini kwa hivyo? Kwa sababu hukutia kitu ambacho kipya hakimo katika dini, kwa sababu ile asli ya kile kitendo chenyewe imo katika dini. Asli ya kitendo cha kumpenda mtume ni dini. Asli ya kitendo cha kumtukuza mtume ni dini. Asli ya kitendo cha kumtii mtume ni dini.
Nam, yalikuwa mawaidha ya kuhusu maulidi ya na kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaliyoletwa kwenu na marehemu Sheikh Abdullah Nasir. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran, inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Tehran. Sasa karibuni kusikiliza baadhi ya dondoo za magazeti ya leo Afrika Mashariki. Tunafungua ukurasa wetu wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuangazia yale yaliyochapishwa nchini Kenya. Gazeti la Daily Nation limeandika kwamba viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, Raila Odinga na Kalonzo Musyoka, wamemshambulia serikali ya Rais William Ruto kutokana na kupanda gharama za maisha. Habari hiyo imepewa kichwa cha maneno, Raila amkaba Ruto, viongozi wa upinzani washambulia maamuzi muhimu yaliyofanywa na kiongozi wa nchi. Vichwa vya habari nyingine muhimu za Daily Nation vinasema: kashfa ya COVID, shilingi bilioni 1.6 za chanjo hazijulikani ziliko, wasema ukaguzi; kwa nini bei ya sukari mwambioni kupanda; na mitihani ya taifa kuanza Novemba 28 asema Magoha. Taifa Leo chini ya kichwa cha habari raia kubeba deni zito la SGR limeandika kwamba huenda wa Kenya wakalazimika kugharamia zaidi deni la mkopo uliochukuliwa nchini China kujenga reli ya kisasa almaarufu SGR baada ya amri ya rais kulipokonya shirika la reli nchini usimamizi wa kipekee wa mizigo inayotoka bandari ya Mombasa. Katika habari nyingine yenye kichwa cha maneno Musalia na Wetangula wasita vyama vyao kumezwa na UDA, gazeti la Taifa Leo limeandika vyama vya kisiasa katika muungano wa Kenya Kwanza vinasita kuvunjiliwa mbali kuunda chama kimoja cha United Democratic Alliance UDA. Limeongeza kwamba Ford Kenya cha Moses Wetangula na kile cha Amani National Congress ANC vinahofia kutokomea kabisa na kutiwa katika kaburi la sahau endapo vitavunjiliwa mbali na kumezwa na chama cha UDA. Nchini Tanzania, gazeti la Mwananchi limetanguliza mbele habari ya matamshi ya Profesa Isa Shivji kuhusu sakata la ufaulu wa mawakili. Habari hiyo inayobeba kichwa cha maneno tumejikwaa hapa imeandika kwamba profesa huyo wa Tanzania ameshauri mfumo wa ufundishaji kutazamwa upya ili kumaliza tatizo hilo. Habari nyingine muhimu za Mwananchi zina vichwa vinavyosomeka: jinamizi la ajali bado laweka kambi Mbeya; tatizo la ajira kufumua mfumo wote wa elimu; fursa tele soko la nyama na ya mbuzi wa Arabuni, mauzo yafikia shilingi bilioni 8.8, na uhaba wa manesi wabobezi bomu jipya sekta ya afya. Gazeti la Nipashe limemulika zaidi shughuli ya Ijumaa wiki hii Oktoba 14 ya kumbukumbu ya kufariki dunia kiongozi wa zamani wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere. Kichwa cha habari hiyo kinasema, kuelekea siku ya Nyerere, utafiti wa baini maadui watatu bado tatizo. Habari nyingine za Nipashe zina vichwa vya habari vinavyosomeka: wasiojulikana walivyovamia wakazi na kuwajeruhi, mwalimu wa madrasa jela miaka 30 kwa kumdhalilisha mtoto, na UN yampa kongole Samia usawa wa kijinsia. Gazeti la The Citizen limeipa kipaumbele habari ya soko la nyama ya mbuzi katika nchi za Kiarabu kwa habari yenye kichwa cha maneno, kwa nini nyama ya mbuzi inatarajiwa kuwa dhahabu nyingine ya Tanzania. Limeandika kwamba uuzaji nje wa nyama ya mbuzi kutoka Tanzania umeendelea kukua kwa kasi katika miezi kadhaa iliyopita, kwa mauzo makubwa ya bidhaa hiyo katika nchi za nje, hasa Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Omani na Kuwait. Kuhusu tatizo la manesi waliobobea nchini Tanzania, The Citizen limeandika kwamba idadi ya manesi nchini Tanzania inafikia 60,000, lakini ni manesi 100 tu waliopasishwa kutoa huduma nyeti katika vituo vya afya kote nchini. Huko Rwanda, gazeti la New Times linajiuliza kwa nini wahandisi wa kigeni wanaongoza ujenzi wa miradi mikubwa na si wazawa. Linasema imeonekana kwamba wahandisi wa kigeni huwa wanaongoza katika miradi mikubwa ya miundombinu nchini Rwanda, kama vile viwanja, barabara za juu, yani flyover na kadhalika, na wahandisi wa ndani na makampuni ya uhandisi katika sekta ya ujenzi huishia kuwa wakandarasi wadogo. Gazeti hilo linahoji kwa kusema, ni kitu gani kinachoyazuia makampuni na wahandisi wazawa wa Rwanda kushinda zabuni mbalimbali za miradi ya ujenzi wa miundombinu? Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 15 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 hijiria, inayosadifiana na tarehe 12 Oktoba mwaka 2022. Leo tarehe 20 Meher kwa mujibu wa kalenda ya Kirani inasadifiana na maadhimisho ya kumwenzi Khaja Shamsuddin Muhammad Hafiz Shirazi, mshairi na malenga mkubwa wa Kiirani. Hafiz alizaliwa mwaka 727 hijiria shamsia huko Shiraz, moja kati ya miji ya kusini mwa Iran. Alikuwa mtaalamu na mfasiri mkubwa wa Quran, falsafa na fasihi ya Kiarabu, na alipata umashuhuri kwa jina la Hafidh kutokana na kuhifadhi kwake Qurani tukufu kwa visomo tofauti. Mbali na elimu hizo, Khaja Shamsuddin Muhammad Hafidh Shirazi alikuwa mtaalamu mkubwa wa elimu ya irfani. Tarehe 12 Oktoba miaka 530 iliyopita, mvumbuzi na baharia Christopher Columbus alivumbua bara la Amerika. Columbus alianza safari yake ya baharini kwa kutumia merikebu tarehe 3 Agosti mwaka 1492 kutoka kwenye bandari ya Palos nchini Uhispania, akielekea kwenye bahari ya Atlantic. Baharia huyo hakujua kwamba anaelekea bara Amerika, na kwa msingi huo tarehe 12 Oktoba mwaka 1492, na baada ya safari ya siku 70 baharini, alipoona nchi kavu kwa mbali alidhani kwamba anakaribia Asia, kwa sababu alikuwa akiamini kwamba ardhi ina umbo la mviringo. Kwa msingi huo, Christopher Columbus alivipa visiwa alivyokuwa amevigundua jina la India ya Magharibi. Na siku kama ya leo miaka 23 iliyopita, Jenerali Parvez Musharraf aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Pakistan alifanya mapinduzi yasiyo ya umwagaji damu na kumuondoa madarakani waziri mkuu wakati huo wa nchi hiyo, Muhammad Nawaz Sharif. Baada ya mapinduzi hayo, Musharraf ambaye alichukua madaraka ya urais wa nchi alivifanyia mabadiliko baadhi ya vipengee vya katiba ya nchi hiyo na kuzidisha nguvu na uwezo wa rais. Hata hivyo, kutokana na kuongezeka mashinikizo ya ndani na nje, Musharraf alisalimu amri mwezi Novemba mwaka 2007 na kuachia cheo cha mkuu wa majeshi ya Pakistan. Jenerali Musharraf aliondoka kikamilifu madarakani mwezi Julai mwaka 2008 baada ya kushika kasi vyama vya upinzani ambavyo vilishinda uchaguzi wa rais.
Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Na kabla ya kufunga matangazo yetu, tusikilize muhtasari wa habari za dunia. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameutaja mukawama na mapambano kwa ndiyo njia ya kuikomboa Palestina. Rais Ibrahim Raisi ameyasema hayo mapema leo katika ufunguzi wa mkutano wa 36 wa kimataifa wa Umoja wa Kiislamu unaofanyika mjini Teheran. Sheikh Ibrahim Zakzaki, kiongozi wa harakati ya Kiislamu nchini Nigeria, amesema kwamba Saudi Arabia ilikuwa na nafasi katika mkono katika mauaji wafuasi wa Ahlul Bait katika mji wa Zaria mwaka 2015 yaliyotekelezwa na jeshi la Nigeria. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeitaka serikali ya Saudi Arabia isitishe utekelezaji wa hukumu ya kifo dhidi ya vijana watatu nchini humo. Na wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza imesema zaidi ya mashabiki 1300 wa soka wa nchi hiyo wenye historia ya kufanya vurugu kwenye soka hawataruhusiwa kutazama mpira wa miguu kwenye kombe la dunia Qatar mwaka 2022. Wapenzi wasikilizaji, muhtasari huo wa habari unatukamilishia matangazo yetu mchana wa leo. Asanteni na kwaherini.